Poslušamo oddajo Proti tu spada dež, z menoj je arhitekt in urbanist Tomaž Vuga, avtor knjige Projekt Nova Gorica, ki je šla pri založbi Sazu, lahko bi rekla pravi traktat o mestu, ki ga je avtor pozoval, doživel ter v njem v svojem najustvarjalnejšem delu svojega življenja tudi delal kot arhitekt in urbanist. Še enkrat čestitam za to znanstveno raziskovalno delo, ki je hkrati zelo oseben pogled na mesto. Vi ste doma iz Solkana, reče se Solka, ne?
Ne, Solkan, Solkan, ja, iz Solkana, ja, tako.
Novo Gorico spremljate že od njenega rojstva, to je od leta 1947,
47,
ne? Takrat, ko sem že vodoma rekla, takrat ste bili radoveden mlad fantič, stari 9 let in od tu dalje gre ta neverjetna zgodba naprej, ki jo seveda spremljamo v knjigi, za katero sami pravite, da to ni knjiga o zgodovini Nove Gorice, ampak knjiga o vaši poti skozi to zgodovino.
Tako.
Me seveda zanima, kako je knjiga nastala, iz kakšnih virov, zapisov in spomina. Kakšen je bil ta proces nastajanja?
No, jasno, najprej sem imel en grobi koncept knjiga, ne, ki se seveda sproti spreminjal in lansko leto proti koncu sem ga tudi še enkrat predelal. Ampak v tem konceptu sem skušal pokazati predvsem svoje življenje ali pa svoj odnos do mesta, kot je nastajalo. Vendar, ko sem začel razmišljati o tem, kako ne se nekako opredelim do določenih problemov v mestu, sem ugotovil, da moram poseči malo nazaj. Torej, hočeš nočeš, sem moral ne svoje življenje v mestu opisovati, ampak tudi tisto, kar je bilo pred mano. In to je potem zanimivo, ker sem zašel v obdobje tega prostora. To me je najbolj zanimalo, največ to je prostor, širši prostor Solkana, ker sem rojen. V to obdobje, kaj je takrat bilo in kaj je od tistega, kaj je takrat bilo, ostalo. Drugače rečeno, kaj je tisto od nekih naravnih lastnosti ali pa danosti, ki so bile v tej krajini, pogojevalo tudi mesto in se še danes v tem mestu pozna. In zanimivo, da je kar dosti stvari, kljub temu, da je mesto, kot ga je načrtoval profesor Ravnikar, v bistvu mesto moderne, ki je po takratnem načinu gledanja šlo preko vsega tistega, kar je bilo prej. In je postavil popolnoma novo strukturo v prostor, kot je to bil papir, ne pa neka živa krajina s svojimi značilnostmi. No, če grem v tisto, kar je še danes od prejšnjega časa, to je sigurno današnja Erjavčeva ulica, takrat je bila to najprej Via San Gabriele pod Italijani, še prej pod Staro Avstrijo je to bila Pokopališka ulica, oziroma zakaj se je tako imenovala, zaradi tega, ker je to bila aleja, slavnostna aleja, ki je vodila od centra Gorice do pokopališča, ki so ga zgradili leta 1880. Takrat so ga zgradili tako daleč, 2 kilometra ven iz centra starega mesta, zaradi tega, ker so imeli slavje izkušnje s pokopališči v mestu prej, ko jih je mesto stalno zaobjelo, seveda je pokopališče motlo mesto in so morali ta pokopališča zmeraj prestavljati. Odločili so se, da ga dajo daleč proč, 2 kilometra, in prišlo je v bistvu potem po postavitvi meje je to območje, sicer s porušenim pokopališčem, ostalo na drugi strani v Jugoslaviji. Tako da v bistvu ulica, taka kot je takrat bila, je bila ena od redkih poti, ki so tekle preko meje, čeprav je bila z mejo zaprta in danes je seveda pa to ena glavnih povezovalnih cest med dvema centroma mesta.
Med dvema mestoma, ne, tako rekoče.
Ja.
No, pa ko ste vi bili takrat stari 9 let in ko ste prišli čez neko grajo ali pogledati, kaj je bilo tam, kaj ste vi videli na tem mestu, na tem prostoru, poleg tega pokopališča?
To pokopališče je bilo zgrajeno leta 1880 izredno bogato. Lahko primerjamo, lahko jo žalami s plečnikovimi propilejami. V sredi pokopališče je bila kapela s kupolo 10 metrov visoko. Torej v bistvu vse monumentalno. To je bilo leta 1916 popolnoma porušeno v tej soški ofenzivi.
V prvi svetovni vojni,
ja, od tega ni ostalo nič, oziroma ostale so ruševine. Meni kot otroku, še po drugi svetovni vojni, ko smo se igrali tam okrog, je to pokopališče vzbujalo velike travme, lahko celo rečem. Ne. Bal sem se ga, ne, ko sem se zmeraj bal vseh pokopališč. In na tem pokopališču zanimivo so še cvetle violice, tiste velike plave, dišeče violice, ki jih druge v naravi ni bilo. In to nas je privleklo, da smo kot otroci tudi skočili čez zid pa šli v to sicer strašljivo okolje.
Vi ste Solkanec, rojeni ste v Solkanu. Ko je mesto raslo pred vami, ne, prve lopate ste se to spremljali, Ste že takrat razmišljali, se to v vami je rojevalo, to, da boste tudi nekoč vi sami arhitekt, urbanist?
No, jaz posloje imam srečo, da izhajam iz gradbeniške familije. Uh-huh. Moj oče ni bil ne arhitekt, ne gradbenik, ker takrat ni do tega uspel priti. Vendar ga je blazno zanimalo, bil je direktor enega gradbenega podjetja in me je vodil seveda posod po teh gradbiščih. Ne. Recimo, uspel sem z njim priti v današnjo občinsko palačo, takrat, ko je Slavko Pengov risal freske in mi je razlagal, kako freske nastajajo in kako to, torej jasno, mene za otroka starega 10-11 let je to bilo blazno zanimivo in oče me podzavestno stalno vzgajal to, ti boš pa enkrat gradbenik ali pa arhitekt, inženir. Tako da nosil sem to zanimanje in ta interes, tudi risal sem zmeral, risal sem hiše, če se je le dalo, ne. Tako da v bistvu to je bilo že v meni od rojstva, lahko rečem. No.
In v družini, tako ja, nekoč, ne? Ja. Vas je to obdajalo. Ja. Če greva zdaj na začetke gradnje tega mesta, ne, vemo, da je dobil natečaj gospod Edo Ravnikar, ne, da je bilo najprej problem tega, kje bo spoh to novo mesto, ne, no, kako bi to strnili v
to zelo strnilo, ja? Lahko rečem, da so to bila herojska leta ali pa herojsko leto celo, ne, kajti v enem letu od konca 1946 pa do konca 1947 se je zgodila odločitev, da bomo gradili novo mesto, ne, da bomo širili eno od obstoječih naselij. Odločitev, kje bo to novo mesto med dvema variantama, v Šempetru ali na Sokanskem polju, je bila tudi sprejeta in seveda so bili sprejeti načrti. Teh načrtov je bilo seveda pa več. Ne? Torej, zanimivo, da prvi načrt arhitekta Gvardjančiča na Blančah in Sokanskem polju je bil po svoje izredno zanimiv, ker je postavil mesto v to Rjavčevo ulico, o kateri smo govorili, in sicer on je gradil ne novo mesto, ampak je gradil podaljšek centra Stare Gorice. Uh-huh. Torej, imel je drugo filozofijo, ki bi bila zelo zanimiva, če bi danes to bilo realizirano, uh-huh. kajti ne bi imeli dveh goric, ampak bi imeli Gorico z podaljškom v novi del. Seveda je ta njegov koncept bil takoj politično zavrnjen, kajti rekli so, ne, mi bomo gradili novo mesto, ne bomo širili Gorice, vendar to novo mesto mora biti tako blizu postavljeno, da jutri, ko bo naša stara Gorica spet naša, bomo to pa združevali. Tako da v bistvu prišlo je do odločitve potem septembra 47, v tistih dneh, ko je bila Primorska priključena k Jugoslaviji, da se mesto prvič gradi na Blančah v Sokanskem polju, da mora biti mesto 500 metrov oddaljeno od državne meje. Ko se je potem odločilo točno, kaj bi, je bil neke vrste mini natečaj izpeljan, bili so trije sodelujoči, spet Gvardjančič, Božo, Marko Župančič in profesor Ravnikar, ki je zmagal, pravi, da je on imel to sicer že pripravljeno prej, ker je v svojem seminarju kot profesor že to temo obdeloval in seveda imel dosti bolj zrelo in dodelano rešitev, ki je ponudil in ta je bila tudi sprejeta.
No, ampak med drugim ste tudi povedali zadnjič, da je sedanja lokacija bila predvsem iz logičnih razlogov sprejeta, ker je bil ta poseg v gradbišče najmanj škodljiv. Ne?
Ja. Torej, pri teh dveh variantah, Šempetrskem polju pa Sokanskem polju, je seveda bil eden odločilnih momentov zelo zanimivo skrb za kmetijska zemljišča. Šempetrsko polje še danes je to pravi vrt Slovenije, bi lahko bilo, nažalost ni. Medtem, ko je to območje, kjer se je začelo graditi mesto, bilo zamočvirjeno zaradi neurejenega korna, bilo je, velik del je bil, so bili opuščeni glinokopi, torej v bistvu razrita površina, ki niso nikoli obnavljali. 6 hektarjev je bilo pokritih z opuščenim pokopališčem in to je bilo v bistvu južni del današnje Nove Gorice. Severni del seveda so bila pa že polja, ampak tudi zato, ker so bila severni del, na severnem delu polja, na južnem delu pa ta nekvalitetna zemlja, se je tudi odločilo, da ko je že bila odločitev, da bo mesto na tem mestu, se bo začelo graditi od juga proti severu. Torej, najprej bomo izrabili slabe zemljišče, šele potem bomo prišli na boljše. Pri tem je seveda zanimivo, da ravno zaradi te odločitve je prišlo tudi do preloma koncepta, ki ga je profesor Ravnikar zastavil. Namreč magistralo so sicer zgradili v celotni dolžini, zgradili postavili so neko belo makadamsko prašno površino takrat, leta 48. No, ampak stanovanjske bloke so začeli graditi samo na jugu. Teh 6 stanovanjskih blokov, imenujemo jih danes ruske bloke, pa nihče ne ve, zakaj ne bi bili ruski, je bilo postavljenih na južnem delu. Enaka skupina blokov bi morala biti postavljena tudi na severnem delu. Samo tam so bila polja. In zato so raje namesto tistih 6 blokov na severu začeli graditi druge bloke na jugu, spet v tistem zamočverjenem delu, in to so bili pa že bloki, ki jih je projektiral Danilo First, malo drugačni, 4 bloki, ki so bili tudi zgrajeni do leta 1951.
No, pa do tega leta 1951 je bilo še veliko raznih razpreti, ker vemo, da Edo Ravnikar ni mogel tega svojega koncepta dokončati v svojem maniri, ampak je prišlo do nekih nesoglasi.
O tem je zelo zanimivo sinoči doktor Krečič, Peter, nekaj razpravljal. Narej, jaz sam, ko sem raziskoval to zgodovino, ki ni kljub temu, da je šele pred 70 leti, ni nekjer natančno opredeljena in zapisana, sem prišel pač do nekaterih ugotovitev, ki se dajo prečitati z dokumentov, da je bil profesor Ravnikar kmalo po letu 48 nezaželena oseba v Novi Gorici. Očitali so mu tako te ruske bloke, ki naj bi bili imeli preveč meščanska stanovanja, neprimerna za proletariat, kot so takrat rekli.
Prevelika, ne?
Prevelika in prebogata. Namreč, po drugi strani pa ta stanovanja so danes najlepša stanovanja in najbolj iskana stanovanja v Novi Gorici po 70 letih. Ne? Po drugi strani pa seveda tudi vse njegove ideje, kaj naj bi stalo v magistrali. Recimo, on je sprojektiral hotel in restauracijo, ki je bila tako monumentalna, da bi lahko stala v magistrali. Tega seveda, takrat so že ti lokalni politiki ugotavljali, da Nova Gorica niti ga ne rabi, niti nimajo denarja in so ga potem počasi izrinjali, tako da je bil njegov urbanistični načrt končan leta 49, že takrat, ko je on zgubil moč odločanja. Ne? In potem se je pa začelo v bistvu rušenje vsega. Zakaj je prišlo do rušenja? So seveda tudi drugi razlogi. Leta 48 po Informbiroju je Nova Gorica zgubila smisel svojega razvoja, politični smisel. Po eni strani je Jugoslavija padla v ekonomsko krizo, torej ni bila sposobna zagotavljati tistih 2 milijardi 60 milijonov takratnih dinarjev za mesto, kot je bilo predvideno. Po drugi strani pa seveda z Informbirojem je Jugoslavija dobila sovražnika na vzhodu, ne več na zahodu, proti kateremu je bila grajena Nova Gorica kot tisto, kar bo sijalo preko meje in dokazovalo sposobnost socializma napram gnilemu kapitalizmu. Ne? Tako da ti dve stvari sta odločilno vplivali na to, da je gradnja Nove Gorice zamrla in leta 51 po prvi petletki, namesto da bi imeli v Novi Gorici 10 000 prebivalcev, 2500 stanovanj, so imeli samo 1000 novih stanovalcev. Torej, toliko smo uspeli takrat zgraditi.
No, ampak Nova Gorica se je v kontekstu cele Slovenije razvijala drugače. Ne? Jaz bi najprej zdaj, mogoče knjigo, ker ne moreva vsega povedati v teh minutah, razdelila, tako ko, predstavila tako, kot ste jo vi razdelili. Ne? Gre za 17 poglavij, ne? In pa 3 glavna osrednja poglavja.
Tri dele.
Knjigo se potem zanimivo razdelili v 3 dele. To je bilo nujno, ne, ker se skozi vse te 3 dele vleče nekakšna rdeča nit, ki nam nekako pojasnjuje to genezo vsega tega razvoja od začetkov pa do danes in do vaše vizije. Ne. In zdaj bi šla mogoče takole. Vaše najplodnejše delo je v 60. in 70. letih predvsem kot urbanista, pa tudi kot arhitekta, ne, takrat ste sestavljali tiste elemente mesta, kot piše v knjigi, ki so še danes nekako, ki jo Gorico še danes opredeljujejo. Ne. No pa Gorica je, no vi ste delali mesec tudi projekte, kot je Cankarjevo naselje, ne? Kaj ste vi še delali v Gorici?
Torej, jaz sem predvsem kot urbanist delal, ne, v bistvu vrsta ali pa večina zazidalnih načrtov, če rečem, na območju mesta je mojih, ne, takrat Kot arhitekt seveda sem tudi ogromno delal, ampak v Novi Gorici je prav neposredno moj en kompleks ob Rejčevi, to sta dve stolpnici pa z enim parterjem, zelo širokim parterjem, dom upokojencev, potem cel šolski program, ki se je v 70-ih letih razvijal, sem ga jaz vodil in tudi projektiral vse glavne objekte. Tako da v bistvu delal sem bolj na teh socialnih projektih, ne, medtem ko tista, kaj sem, najboljši ali pa najžlahnejši projekti v centru mesta so avtori teh projektov, so moji kolegi takrat bili. Ne.
No, ampak zanimivo vaše tretje poglavje, ki se tudi ukvarjate z vizijo Nove Gorice. Ne. Teh vizij je bilo seveda veliko. Ne. Vi se to zanimivo analizirate in podate tudi vaš osebni pogled v prihodnost. Ne. Nekatere stvari pa ste predali pišejo tudi Branko Marušič, ne. Potem pa Pavle Gantar, Miloš Kosec in pa vaš sin Boštjan Vuga. Ne. Ja. Te razprave oziroma ta način razmišljanja, njihovi pogledi so tudi zelo zanimivi. Ne. Ampak kot celota je knjiga, jaz bi res lahko rekla, da je to en pravi traktat o enem mestu. Ne. Skozi vse te vizure, pogledi in poglavja, ki jih vi strnete v enem taki celoviti knjigi. In hkrati en tak, bom rekla, tudi znanstveno raziskovalni pogled, ki taki knjig je zelo malo, lahko rečem skoraj jih ni, ne, v Sloveniji.
Torej, jaz ne poznam, da bi na ta način imelo kako mesto tudi napisano, recimo, tako knjigo. Tako da sem prav vesel, da sem med prvimi, ki sem pristopil na ta način prikazovati življenje oziroma razvoj nekega mesta. Namreč mesto zame, tako kot je Max Fabiani večkrat pisal, mesto živi, oziroma je živo do takrat, ko se spreminja. In to spreminjanje mene zmeraj zanimalo in zmeraj sem to sprejemal, ne, za razliko od nekaterih mojih kolegov, ki so stalno stremeli k temu, da bi Nova Gorica le postala to, kar je narisal profesor Ravnikar. Meni se je zdelo po 50-ih, 40-ih letih ponavljati nekaj, kar ni več realno, totalno nesmiselno in tu smo se tudi z mojimi kolegi dosti krat razšli. Sam sem pa videl ravno na tem nalaganju, kot smo tisnoče govorili, nalaganju različnih idej, različnih pogledov, ki se skozi leta, skozi desetletja spreminjajo, v bistvu, da ustvarjamo neko okolje, ki je bogatejše, kot če bi bilo vse načrtovano z eno potezo. Namreč, na svetu, po svetu je znano, da mesta, ki so nastala kot načrtovana mesta, že od srednjega veka naprej, so več ali manj mrtva, ker enostavno niso uspela utkati v sebe pravega življenja. In to se, mislim, da se to v Novi Gorici pa dogaja. No,
no če greva zdaj na današnji čas, ne, lahko bi razpravljala še o tem razmerju in odnosu Solkana do Nove Gorice in vseh teh.
To je zanimiva tema.
Ja, to je meni, ker Solkan sama tisočletno zgodovino, ne, in nekako je bil drinjen v začetku, ne, danes se pa povezuje z Novo Gorico, ne, to je zanimiva zgodba.
Ja, Solkan je v bistvu bil hkrati v bistvu neke vrste z postavitvijo meje, je doživel najvišji točko svojega razvoja. V trenutku je nastal, je postal okrajno središče, torej središče Severne Primorske, kljub temu, da ni bil neopremljen, ne imel prostorov za to, ampak tam je bilo skoncentrirano vse, kar je takrat po meji, potem, ko smo zgubili Gorico, kar se je dalo napraviti, se je postavilo v Solkan. S tem pa seveda, da je to bilo vse skupaj en zelo hud provizori, ki je po svoje prizadel Solkan. V bistvu ga je razcepil, v bistvu Solkan je eksplodiral zaradi tega. Potem so se pa stvari začele preseljevati v Novo Gorico, najprej trgovine, potem upravne službe. Potem je zgubil vse mizarje, ki so bili nosilci ekonomskega razvoja Solkana. Vsi so šli v takratno tovarno pohištva, kasnejše Meblo. Ja, tako da je to zgubil. Leta 1952 1950 je pa celo zgubo naselje. Ne? Zato, da bi Nova Gorica po velikosti in po številu prebivalcev nekaj pomenila, so Kan kot naselje ukinili in ga vključili v Novo Gorico. Takrat sem tudi jaz postal Novogoričan.
No, vi ste lepo napisali, Solkan je imel avtohtonost naselja, v Novi Gorici pa se duša šele rodine.
Tako.
Ampak je to res bilo, da se je tudi v začetku Nova Gorica pisala z malo, ne? Nova. No, šele je, kasneje z veliko
začetnico. To je zanimivo,
začetnico.
Da v bistvu cel čas je bil, to je bila neka tudi politična dilema. Ali pričakujemo, da bomo jutri, leta 47, po jutrišnjem Gorico spet priključili Sloveniji, zaradi česar gradimo nekaj, kar bo jutri itak vse skupaj Gorica, ali gradimo Novo mesto. Celo v tisti himni graditeljev mesta je Minati zapisal, Gorico novo bomo dali v dar, ne? Novo z malo, seveda na koncu. Tako da v bistvu šele potem se je nekako skristaliziralo, da moramo ločiti nekje Gorico na drugi strani meje in Gorico na tej strani s tem pridevnikom Nova. O čemer je bila pa stalno debata, tudi danes ljudje govorijo, pa zakaj bi rekli Novi Gorici Nova, naj bo Gorica, ampak v tem primeru seveda bi morali na drugi strani uporabljati samo italijansko ime Gorica, kar pa spet ni fajn. Ne? Tako da,
ja. Ampak vi ste tudi v enem dobi morali biti Novogoričane, tudi iz teh političnih razlogov, da bi imela Nova Gorica več prebivalcev, ja. In potem ste bili spet Solkanec.
V bistvu ta priključitev Solkana v mestno območje mene sploh ni motila, takrat moram reči. Celo 67. oziroma še prej, 65. Smo s takratnim županom Joškom Štrukljem skušali doseči, da bi tudi Šempeter, torej vsa ta naselja vključili v mesto, kot se tle zgodovinsko v Ljubljani Šiška vključila v mesto in tako dalje, da bi to območje mesta postalo bolj pomembno, bolj konsistentno. Seveda se to ni zgodilo. Jaz sem celo potem leta 67. v nasprotju z mojo voljo, postal predsednik prve krajevne skupnosti v Solkanu. Ne? Torej čisto tisto, kar so Solkanci hotli, sem pa videl predvsem Solkan kot del mesta, Solkanci so pa hotli postati spet samostojni. Tako da recimo to je bil in moj čisto osebni konflikt, ne? Ki se je potem končal leta 88, ko je Solkan spet dosegel, da je postal občina, da je postal naselje. Ne? Takrat je kar naenkrat Nova Gorica, ki je imela že 19.000 prebivalcev, padla spet na 15.000 prebivalcev, recimo, ne? Kar je bistveno za neko statistično presojo naselja.
No, vse to vi tako res zanimivo opisujete v knjigi, ki se ne bere samo kot neka strokovna literatura, ampak kot neka res zelo dobra literatura. To vam je uspelo. Rada bi ta zadnji del najnega pogovora še nekako zaobkrožila v to, ne, da kot pišete, ne, da je nekoč imel Ravnikar idejo o modernem mestu, ki se ni realizirala, Nova Gorica danes pa išče nove vzvode. In me zanima, kakšni so ti poskusi v novo mestno strukturo, oziroma kako vi opazujete, kdo so danes Novogoričani, ta generacija, ki ostaja v njem, oziroma ali ostaja v njem, ali ga želijo zapustiti in kakšen proces že opazujete, kaj se dogaja v mestu danes?
No, prva stvar, ki je zelo pomembna napram recimo pred 30 leti, je, da imamo meščane, torej Novogoričane, ki so Novogoričani, ki ob sobotah ne grejo več domov, kot so včasih hodili. Ne?
Skratka, novi meščani.
Ja, to so meščani, ki avtohtoni, ki čutijo, živijo z mestom, se pred 4 leti, 2014, smo končno uredili tale Bevkov trg kot osrednji mestni prostor in to je dejansko dnevna soba mesta. To vsi to čutijo in dejansko, kadarkoli greste tam, je polno ljudi, se srečujejo in tako dalje, od otroških igrišč, vse se tam dogaja. Tako da v bistvu to je tisto, kar je pozitivno v dosedanjem razvoju najbolj. Kako pa naprej? Ne? Naprej je tisto, kar se je v zadnjih desetletjih zgodilo, kar ni dobro za mesto, je ta razcepljenost bivše velike občine. Prej občina Nova Gorica imela čez 60.000 prebivalcev, bila dovolj močna, da je mesto samo vzdrževala. Danes je na tem območju 6 občin, ki vse uporabljajo to družbeno infrastrukturo v Novi Gorici, zato pa nič ne plačujejo. Tako da v bistvu tle je naša občina hendikepirana in seveda to se pozna tudi na mestu. Zato jaz vidim nadaljni razvoj v bistvu spet v neke vrste povezovanju. Uh-huh. To je tisto bistvo, kar skušam tudi v svojem opisih prikazati. Povezovanje seveda, ki je zelo težavno, politično, mora biti zelo počasi in s premislikom izvedeno, vendar v tem povezovanju, ne samo teh šestih občin, ampak tudi v povezovanju celotne Vipavske doline.
Vseh regij, ne?
Ja, vseh regij, oziroma te regije Vipavske doline, po drugi strani pa v povezovanju čez mejo z Gorico. Uh-huh. Recimo to povezovanje čez Gorico pa je že zastavljeno. Mi imamo na tem našem območju eno zvezo med Novo Gorico, Šempetrom in Gorico na drugi strani v obliki Evropskega združenja za teritorijalni razvoj, ki je na posebna oblika v Evropski uniji, ki dopušča nek hitrejši ali pa bolj neposreden razvoj z sredstvi iz Bruslja. Tako da v bistvu v tem vidim jaz veliko prednost, ne vem pa, ali bo dovolj dobro izkoriščena, v tem trenutku mislim, da še ni, da bi res iz tega nastal najprej nek konglomerat mest v tem ožjem, na tem ožjem območju. Pri tem seveda moje stališče je, da ne smemo stremeti k enemu mestu, kot je bila, bila v 90-ih letih postavljena neka teza, ampak da skušamo razvijati Gorico kot specifičen subjekt, Novo Gorico kot drugi specifičen objekt in bogatstvo dveh različnih subjektov se mi zdi tisto, kar daje temu prostoru še eno dodatno vrednost. Ob tem seveda pa še povezovanje po Vipavski dolini, ki so izredno lepi, zanimivi subjekti, če rečemo urbani subjekti, če jih med seboj povežemo, predvsem pa zainteresiramo za neke skupne projekte, pa mislim, da bomo potem dosegli tudi nek hitrejši razvoj. Tudi v Sloveniji, pa tudi v Evropi.
Nekaj, omenjali ste dve paroli, ne, v zvezi z obema goricama, ne, da dve gorici, eno mesto in dve mesti in ena gorica. Ne.
Ja, to je bilo, leta 90 je bil ta zelo simbolična debata, skupaj, ne, ja. Ki pa ima blazno globoko vsebino. Uh-huh. Namreč takratni župan Sergej Pelhan je šel v javnost parolo dve gorici, eno mesto. In moj kolega Torkar, pa potem jaz za njim in vsi ostali urbanisti smo pa se postavljali na drugo stališče. Ne dve gorice na mesto, ampak dve mesti, ena gorica. Pomeni ena urbana regija, se lahko imenuje Gorica, kjer so ti subjekti, ki imajo svojo dušo, svoj način življenja, svoj izgled, svoje rojstvo in tako dalje.
No, ampak zanimivo je tudi to, ne, čeprav danes fizična meja že ne obstaja več, ampak sem slišala, da pa nekateri stari občani Gorice še niso pristopili v Novo Gorico. Je to res?
Ja, to je res, nažalost. Torej, v bistvu, ta odpor do Slovanov, če tako rečem, kot oni govorijo, je kljub vsem dogodkom zadnjih 30-ih let, recimo od Ozenskih sporazumov 1975 naprej, še zmeraj pri nekaterih živ, to je, ne moreš verjeti, da je to res, ampak je res. Po drugi strani pa moram reči, s tem vprašanjem malo izvali, da sem pa razočaran nad razvojem teh povezav na človeškem nivoju. Mi smo se ves čas po odprtju meje 1955, ko smo dobili te propustnice slavne, da smo lahko hodili čez mejo in drugi, smo se zmeri bolj tudi človeško povezovali. Učili smo se italijansko, celo nekateri Italijani, ne prav Goričani, ampak prišli, ki so se učili slovensko. Danes mislim, da je teh osebnih stikov bistveno manj kot takrat. Torej, meja v glavah je, namesto da bi se izgubljala, postaja vse močnejša. Tudi jaz gledam mladino, kar me zgrozi počasi. Recimo v Italiji se dosti mladine uči slovensko. Tudi Italijani hodijo v slovenske šole, da spoznavajo tudi našo kulturo. Na naši strani se nihče ne uči italijanskega. Mladina med seboj se pogovarja angleško. Pri dveh živih jezikih, ki bi morali tako zaživeti, ja. Da vsak lahko govori svoj jezik in da ga vsi razumejo, se uporablja zdaj nek tretji tuji jezik.
No, čeprav danes v Novi Gorici obstaja univerza in pravijo, da bi Nova Gorica morala postati kantos univerze, ne? Po drugi strani, včeraj so omenjali, da v centru Nove Gorice obstaja srednješolski center, ki nima samo specifike neke lokalne, pa tudi nekako mednarodnega značaja, ne? Gorici je veliko mladih, ki si želijo novega mesta, nove vsebine.
To na vsak način. Torej, v bistvu, jaz mislim, da tudi zdaj imamo novega župana pred te nedelje naprej.
Izziv, on pravi?
Ja, izziv je to, on govori vsaj v svojem, programu, oziroma predvolilnem programu, to izpostavlja, da treba mladini omogočiti, da ostane pri nas in da bo seveda se pomagala pri nadaljem razvoju. Jaz sem pripričan, da je mladina tista, ki more ta korak napraviti. Zdaj, kako, seveda pa je drugo vprašanje, ne? Kje so ekonomski pogoji, nekateri ekonomski pogoji so postavljeni. Mi smo dobili kot občina novo industrijsko cono, ki jo treba seveda razviti, ne? Tako razviti, da bojo tam mladi dobili svoj interes in svoje delo. Tako da v bistvu koraki so pripravljeni, seveda jih bo treba pa zdaj izvesti. To je pa tisto, kar čaka zdaj novo strukturo. Kar se tiče izobraževanja, pa seveda mi imamo Novogoriško univerzo, ki je specifična, izredno kvalitetna in visoko vredna inštitucija, vendar ni inštitucija, ki skrbi za izobraževanje našega območja, za tisto, kar mi nujno na tem področju rabimo. Zato pa vidim veliko možnost tudi v nadaljem razvoju srednješolskega centra, ki je v centru Nove Gorice, ima nekaj manj kot 3000 dijakov, kar je velika koncentracija za tako majhno mesto. No in z tega lahko nastane tudi nekaj novega, nekaj bogatega, kar bo ta prostor ob Goriški univerzi še dopolnevalo in razvijalo v Novo Gorico kot kampus. Namreč Novo Gorico si predstavljamo, da bi morala kot celota delovati kot kampus, ne da je kampus nekje izven, ampak da so študentje utkani v življenje mesta. To bi bilo potem tisto bogatejše mesto tudi iz te plati.
No, jaz sem prepričana, da Novo Gorico še čakajo novi čas in sploh pa vso to področje. Zdaj pa nekako sva nocoj prišla do konca. Nekako sva prišla do konca nocojšnjega pogovora in jaz bi to zdaj še zaključila s Prusovim vprašalnikom. Boste odgovarjali nanj,
gospod Tomaž Vuga? Zdaj, če pa ne ušlo, bo...
No, prvo vprašanje se glasi, katera je vaša najbolj opazna lastnost?
No, ustrajnost. Jaz mislim, da cel čas meni so ustrajnost priznavali, očitali so mi pa kompromisarstvo. Ampak to kompromisarstvo je vezano na ustrajnost. Če ti hočeš šeti skozi zid, moraš poiskati pravo luknjo, ne moraš šeti z glavo tam, ker točeš.
Katere kvalitete najbolj občudujete pri moških, katere pri ženskah, skupaj ali narazen?
No, jaz bi rekel, pri obeh najprej občudujem inteligenco, pamet in tako dalje. To pri tem bi kar ostalo.
Če se vas je najbolj strah?
Do zdaj praktično sem doživel zelo hude stvari, pa me niso prestrašile, da bi mogel reči.
Katero je vaše lepše ali najlepše potovanje?
Jaz mislim, da je vsako naslednje lepo potovanje.
S katero osebo iz zgodovine bi se lahko najbolje identificirali ali z nobeno?
Nisem nikoli razmišljal, da bi imel nek vzor v kakih velikih osebnostih.
Kaj? Ali kdo je ljubezen vašega življenja?
Ja, ker bo moja žena me poslušala, bom rekel moja žena.
Katerega od talentov bi še imeli?
Tisto sem si zmeraj želel, da bi imel čas, da bi začel slikati. Ne? Pa doslej, vse dosti, kar sem poskusil, ne, mislim, da bi talent na tem področju lahko razvil, ampak do zdaj ga še nisem imel. Me še čaka.
Kaj najraje počnete?
Vsako jutro začnem z več ali manj podobnimi aktivnostmi. Mislim, da me delo stalno najbolj dopolnjuje. Torej, brez dela jaz ne bi mogel živeti.
Kaj pričakujete od prijateljev?
Z leti se število prijateljev zmanjšuje, tako se tudi pričakovanja do prijateljev zmeraj manjša. V mlajših letih je bilo okrog mene ogromno prijateljev, celo več skupin, od katerih sem nekaterih ene pričakoval, od drugih skupin drugo. Danes ne pričakujem nič več.
Kaj bi našteli od vsega, kar ste nazadnje pribirali, gledali, poslušali, slišali, lahko ena sama stvar?
Pravkar sem bil na razstavi Ivane Kobilce, Že več časa sem hotel jo si ogledati, ampak zmeraj sem v Ljubljani o ponedeljkih, ko je galerija zaprta, tako da danes mi pa uspelo to in seveda sem poznal njene najpomembnejše slike že odprej. Navdušilo me je predvsem to velika količina slik, ki sem jih tam videl, ogromno ljudi, ki si je to ogledovalo v galeriji, spet me je navdušila galerija tudi kot rezultat dela mojega sina. In nekaj mi je ostalo v spominu pri Kobilci. Ona je vse portrete, teh je največ, poudarjala tako, da je na temno podlago potegnila ven svetlejši obraz. In to je iskala nek izraz. Pri njenem avtoportretu napravila pa obratno. Je v bistvu temnejši obraz postavila na svetlo podlago. Torej nekaj hotla s tem povedati.
Ali pa prikrit. Ja. Kje bi radi živeli, če ne v Solkanu?
V Solkanu.
In zadnje vprašanje, kam bi odpotovali in takoj nazaj?
No, jaz stalno potujem po svoje in se stalno vračam v Solkan, tako da v bistvu to potovanje se nikoli, zame je življenje potovanje. Zjutraj se začne, nekam grem in se potem vračam ali v ožjem krogu ali v širšem krogu nazaj.
Ampak to je vprašanje metaforično. Ali v eno knjigo, ali v neko neverjetno situacijo, ali lahko v črno luknjo, ali lahko v stari mami v kuhno, v neko obdobje, v nek čas.
Če bi se jaz potem tako šel v neko metafizično to okolje, kaj je zem? Moja fantazija zelo bogata še zmeraj, ne? Mogoče bom pa kaj napisal, kdaj bom v kake knjigi potoval, kam pa bom takrat vam povedal.
Lepo. No, tako, Tomaž Žvuga je bil nocoj moj gost v daji Protetus Petadrž. Jaz vam še enkrat čestitam za vašo knjigo Projekt Nova Gorica in seveda upam, da se kmalo spet kje srečamo in želim vam vse najbolje tudi v novem letu.
Hvala za vabilo in tudi vam vse najboljše v novem letu.